ดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสารห้องประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเปิดเผยว่าการที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในสภาพการที่มีข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนยังบ่มีทีท่าว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างกันได้เลยนั่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางการจีนได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมบรรดาวิสาหกิจจีนเพื่อใหเพิ่มการลงทุนเข้าในกลุ่มอาเซียนหลายขึ้นอย่างประยุทธ์ยั่งโดยเน้นนักการลงทุนใน4ด้านด้วยกันคือด้านเสบียงอาหารด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและด้านการขุดค้นแร่ธาตุโดยเฉพาะแม่นการขุดค้นแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธเพื่อตอบสนองให้กับการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจีนต้องการที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือเป้าหมายสำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงแห่งชาติจีนนั่นเองทั้งนี้รัฐบาลจีนได้จัดแบ่งบรรดาวิสาหกิจจีนออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือรัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง2วิสาหกิจอย่างชัดเจนด้วยการกำหนดให้วิสาหกิจของเอกชนจีนเน้นนักการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนอาเซียนเป็นหลักส่วนการร่วมมือในบรรดาโครงการพัฒนาของรัฐบาลนั้นก็ให้เป็นบทบาทของรัฐวิสาหกิจจีนเป็นหลักเพราะว่าบรรดารัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลจีนที่แน่ใจการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับอาเซียนเป็นสำคัญดังที่ดร.ไพจิตให้การยืนยันว่า
อันนี้ต้องแยกกันระหว่างธุรกิจที่เป็นมืออาชีพกับธุรกิจที่เป็นรายย่อย
อันนี้ต้องแยกกันระหว่างธุรกิจที่เป็นมืออาชีพกับธุรกิจที่เป็นรายย่อยคือธุรกิจที่เขาเป็นมืออาชีพที่เป็นรายใหญ่ๆนี่บางที่เขาเป็นพวกรัฐวิสาหกิจด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกไปลงทุนในต่างประเทศนี่เขาบ่ได้มาในเรื่องของมิติเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เขายังเอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะบ่กล้าเฮ็ดหยังที่มันบ่ค่อยดีแต่ธุรกิจจีนหั่นจะมีมิติเรื่องของการแข่งขันหั่นมันเข้มข้นหลายดังนั้นเวลาเขาไปต่างประเทศเขาก็มีเป้าหมายว่าเขาจะต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการค้าของไทยเปิดเผยว่าการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างจีนลาวไทยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้การค้าระหว่าง3ประเทศเพิ่มขึ้นนับมือโดยเห็นได้จากการส่งสินค้าจากไทยไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการค้าของไทยให้การยืนยันเกี่ยวกับการส่งหมากไหมไทยผ่านลาวไปจีนว่า
ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกหมากไหมไปจีนได้เพิ่มขึ้นจาก 90.41 ล้านบาทในปี2022แต่พอมีรถไฟจีนลาวเปิดใช้บริการก็พบว่ามูลค่าในปี2023ออกจากด่านหนองคายผ่านสปป.ลาวไปจีนนั้นเพิ่มเป็น 1,964.89 ล้านบาทแล้วในช่วง5เดือนทำอีทของปีนี้ก็เพิ่มเป็น 2,848.41 ล้านบาทก็จะเห็นการเติบโตได้อย่างจะแจ้ง
ทั้งนี้สำนักงานภาษีการค้าประจำเขต12พันนาในแขวงยุนนานของจีนรายงานว่าในระยะ5เดือนต้นปี2023รถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าข้ามชายแดนระหว่าง2ประเทศคือเป็นปริมาณรวมกว่า 1.74 ล้านตันในนี้เป็นการขนส่งสินค้าจากลาวไปจีน 1.58 ล้านตันและขนส่งสินค้าจากจีนมาลาว 160,000 กว่าตันและให้บริการแก่ผู้โดยสาร 30,000 กว่าคนต่อวันโดยคาดว่าในตลอดปี2023นี้จะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟลาวจีนหลายกว่า11ล้านคนทั้งในจีนและลาวส่วนการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนก็คาดว่าจะมีปริมาณรวมเกินกว่า 4.2 ล้านตันรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA